habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo khamiisa oo bisha juun ee sanadka 2022 ay tahay 10 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 16 iyo 19 mitirban iyo bogga internetka v o a somali.com. idaacadda fiidnimana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mid a dowladda Soomaaliya oo sheegtay in Kenya ay ku soo wargelisay inay qaaday xayiraadda ay ku soo rogtay duulimaadyadii isaga kala gooshi jiray labada waddan ee Kenya iyo Soomaaliya.
Wixinoo sheegeen la fahamsii saarnaa xuduudka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya oo labada haweenay kala xirnaayeen in ay kansal gareeyeen, waxaynoo soo direen caddayn buuxda oo arrintaa ku saabsan. Marka laga bilaabo saacadihiina soo direen, falaayada labada waddan waa isku furan yihiin.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a da oo toddobaadkan aan ku eegi doono xiriirka u dhexeeya booliiska Maraykanka iyo dadka madow ee dalkan Maraykanka,
gaar ahaan dhammaadka qarnigii 19aad. Iyagana booliiska Maraykanka waxay tacadiyo badan u geysteen, dhibaatooyin badanna ay ku hayeen, midabta koorna ay ku samayn jireen, iyada oo dadka madowgu iyagu si gaara ay dhibaatooyin ugu hayeen.
Warar kale ayaad maqli doontaan. Sidoo kale waxaan idiin haynaa xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oon idiin akhriya anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee dalka Kenya ayaa sheegtay inay dib u furtay duulimaadyadii dalkaasi uga imaan jiray Soomaaliya iyo kuwii tegi jirayba. Kenya ayaa duulimaadyada Soomaaliya waxay hakisay muddo 3 bilood ah ilaa iyo 11-kii bishii May eena dhaafta hase yeeshee. Waxa ay reebtay duulimaadyada caafimaadka iyo kuwa diblomaasiyadeed iyo kuwa gargaarada bini'aadnimo ee qaramada midoobay. War saxaafadeed ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Kenya ayaa lagu sheegay in go'aankan ay qaadatay iyadoo la eegay ayay yiraahdeen dhexdhexaadin la sameeyey. Kenya ma aysan shaacinin cidda samaysay dhexdhexaadintaasi. Tallaabadani niyad wanaag ayaa ay tahay, waxaana la qaatay iyadoo la eegay ayaa la yiri danta labada waddan iyo sidoo kaleeto in la rajeeyo inay horseedi karto in si buuxda loo soo celiyo xiriirka labada waddan ee Soomaaliya iyo Kenya oo ay ku jirto diblomaasiyadda, ganacsiga iyo xiriirka labada shacab ee labada waddan, ayaa qoraalka kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Kenya lagu yiri. Kenya ayaa sheegtay in shuruudaha keliya ee la doonayo dhammaan dhinacyada dadka imaanaya Soomaaliya soona galaya Kenya ay tahay in ay sitaan shahaadada tijaabada xanuunka COVID-19-ka ee muujinaysa, ayaa la yiri inaysan jirin wax ay qabaan oo cudurkaasi COVID-19-ka ah. Marka laga reebo ilmaha da'doodu ay ka yartahay, ayaa la yiri muddada 5 sannadood ah. Madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden ayaa waxa uu ku dhawaaqay in maamulkiisa uu deeq gaarayso 500 bilyan oo dhibcood oo tallaalka Pfizer ah oo ugu talagashay inay kula dagaalanto xanuunka COVID-19-ka ee geenaysa 92 waddan oo iyagu dakhligooda uu hoos aad u hooseeyo dhaqaalaha marka la fiiriyo amaba kuwa haatan soo korayaba. Maraykanka ayaa iska fogeeyay eedeymaha la xiriira in tallaalka ay u xabsaday dowladda Maraykanka isla markaasina aysan bixinin oo aysan dadku u ogoleen. Biden ma uusan ka hadlin fursadaha dheeriga ah oo lagu dhawaaqayo kahor shirkii isagu u soo dhammaaday ee G7 wadamada la isku yiraahdo kulankii ay isugu yimaadeen isla markaasina looga hadlay waxqabadka dalalkaasi. Sida laganka nus milyan qiyaas ah oo tallaalka Pfizer-ka ah ayaa la bixin doonaa bisha Juun ee sanadka soo socda, iyadoo ay ku jiri doonto ilaa 200 milyan oo la keenayo dhammaadka sanadka 2021. Maamulka ayaa sheegay in deeqdan ay u adeegi doonto aasaasna ay u noqon doonto in lagu duro islamarkaasina lagu gargaaro dadka u baahan tallaalkaasi, iyadoo dalalka ku bahoobay amaba ku horumaray dhinaca dimuqraadiyadda adduunkana ay tallaabadaasi u qaadayaan si markaasi dadkaasi loo caawiyo. xilli ay sii kordhayso kiisaska xanuunka COVID-19-ka ayaa siyaasiinta dalka Cambodia waxa ay sameynayaan dib isu urursi iyo sidoo kale ta abuurista xisbiyo doorasho oo la qaban doono sanadka aynu ku guda jirno marka la gaaro xilliga doorashada gudaha iyo sidoo kale ta doorashada guud ee dalkaasi ka dhaceysa sanadka marka la gaaro 2023. Qaar ka mid ah siyaasiinta ayaa waxaa la sheegay in dhaqan celin loo sameeyey gaar ahaan xildhibaanadii hore oo ka tirsanaa ayaa la yiri xisbigii sharci darrada ahaa ee Cambodia National Rescue Party iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi oo muddo 3 sannadood isagoo ku bixiyey inuu kasoo kabto shil gaari oo ka reebay shaqadii iyo doorashooyinkii sanadkii 2018 uu ka mid noqon lahaa. Bishii hore madaxweynihii hore ee xisbigaasi Paul Horam iyo sarkaalka sare oo u dhashay dalkaasi Cambodia ayaa labadaba si gaara loogu sameeyey ayaa la yiri dhaqan celinta siyaasadeed kadib markii waraaqo kala goonigooni ah oo codsi u diran ayaa la yiri wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi Cambodia, waxaana taasi ay u ogolaanaysaa kamsi mid ahaanshiyahooda oo gacan ka geysan doonta sharciyeynta doorashada oo inta badan lagu jeesjeeso iyadoo ayaa la yiri lagu takrifalayo kuwa u dooda xuquuqda hadalka. Pan Khanisqis oo isagu ah nin isagu kusoo biiray xisbiga isbeddel doonka ee Cambodia ayaa waxa uu yahay dhinaca kale to siyaasi aad u sarreeya. Hagaag habeen wanaagsan halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda v o eda. Aan ku bilownay sida warkaba aad ku maqlayseen, wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya ayaa sheegtay inay dib u furtay duulimaadyadii dalkaasi uga imaan jiray Soomaaliya tegi jirayna. Kenya ayaa duulimaadyada Soomaaliya hakisay muddo 3 bilood ah 12-kii bishii May, hase yeeshee waxa ay reebtay duulimaadyadii caafimaadka, kuwa diblomaasiyadeed iyo kuwa gargaaradaba. Haddaba wariyaha v o eda Maxamed Colaad Xasan ayaa arrintaasi ka wareystay maareeyaha hay-adda duulista rayidka ee Soomaaliya, mudane Axmed Macalin Xasan.
Saacado yar kahor ayaa maaragtay dowladda Kenya qeybteeda duulista rayidka ee loo yaqaan civilizationka ayay la soo xiriireen civilizationka Soomaaliya. Waxay nagu wargeliyeen in ay matam Matis Erman warqad la yiraah ayaa lagu xiraa airspaceda. Waxay noo sheegeen matamkii saarnaa xuduudka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya oo labada haweey isla xirnaayeen in ay kansal gareeyeen. Waxay noo soo direen caddayn buuxda oo arrintaa ku saabsan. Marka laga bilaabo saacadii noo soo direen, falaayadada labada waddan waa isu furan yihiin. Xagga Soomaaliya markii hore waxba kamaysan taagnayn, xaggooda oo keliya ayaa maaragtay nasaamku ka jiray oo xanibaadu ka jirtay. Annagana maadaama aan contracting state oo xukey aannahay ama waddan xubinka ah laanta saadaasha hawada duulista hawada ee jimciyadda qurumaha ka dhexaysa, waa inaan ixtiraamnaa amarka kasoo baxay waddan ka mid ah waddamada ku bahooday hay-adda. Marka taas ayaan ixtiraamaynay. Marka iyagii ayaan hadda kansalay. Marka falaaidiska u dhexeeya labada waddan si caadiya ayay kusoo noqdeen, hadda laga bilaabana si caadiya ayay u duuli doonaan haddii ilaah yiraahdo.
Mudane bal waxaan ku weydiinayaa, waxa arrintan culayskeeda ugu badnaa waxay ahayd in dowladda Soomaaliya ay hore u mamnuucday diyaaradihii qaadka ka keeni jiray dalka Kenya. Falaayadan hadda Kenya ay fasaxday, idinku xaggiina kuwii duulimaadka ee diyuuradaha qaadka ma fasaxan yahay?
Taas weli wadahadalkeeda wuu socdaa. Ilaa iyo hadda nataamka lagu furay hawada qayb kama aha kaasi, laakiin wadahadalka maadaama xiriirkii oo labada waddan u dhexeeya lasoo celiyey, wadahadalka sii soconaya ayuu qaadku qayb ka noqonaynaa. Haddana qayb kama aha falaajida la furay. Marka falaajida passenger iyo kaargooda caadiga ah oo nolosha bini aadamka la xiriira, kuwaas ayaa dib loo soo celiyey oo u kala duuli doona labada waddan sidii caadiga ahayd.
Markii hore waxaan ogeyn Kenya inay iskeed go-aankan u qaadatay oo diyuuradaha Soomaaliya ka tegi jiray ama ka imaan jiray Kenya ay iskeed ugu dhawaaqday inay xirto, markana sidoo kale ayay ku dhawaaqday inay furtay. Marka ma waxaa jira wadahadal idin dhexeeyey idinkii Kenya oo keenay in dib ay u furto hawada?
Horta
kenya markii hore go'aanka kaliyada ay qaadatay haddana waxay u muuqataa markii ay ka darisay xaaladda labada wadan iyo danaha labada wadan ay jirleyhiin markii ay ka darisay ayay go'aankii dib uga noqotay iyada uga noqotay waa jirtay inay mar hore wada kulmeen xilligii ra-iisul wasaare uu joogay wadanka jabuuti ay halkaa ku kulmeen madaxweynaha kenya ay ku kulmeen kadibna macnaha wax oo maaragtay arrintaa furitaankii si degdega umuusan dhicin laakiin ilaahay mahadii hadda ayuu dhacay. Haddana waxaan helnay qoraalkii ay ku kansalaysay dowladda kenya laga bilaabana wixii dayirada haddaba dayirada ayaa sii daynay oo galabtii mentana si u aadi lahayd wadanka kenya marka si caadi ayuu flaashki kusoo noqday.
Wahagaakaasi waxa uu ahaa maareeyaha hay-adda duulista hawada rayidka Soomaaliya Axmed Macalin Xasan oo u waramaya wariyaha v o eda Maxamed Colaad Xasan. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa idaacaddeenna Fiidnimo. Dhinaca kaleetana, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in Kenya aysan duqayn karin Soomaaliya iyadoo aanan Soomaaliya lala soo socodsiinin amaba lagu wargelinin taliska AMISOM iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya. Hadalkan ayaa waxaa shir jaraa'id oo maanta ku qabtay magaalada Muqdisho ka sheegay wasiirka warfaafinta Soomaaliya Mudane Cismaan Abuukar Dube. Waxaa kaleeto oo wasiirku shirkiisa jaraa'id kaga hadlay banaanbax haween iyo rag sidoo kaleeto waalidiin ah oo ka cabanaya caruurtooda oo la sheegay in loo qaaday dalka Eritrea halkaas oo ciidameen loogu qaaday. Wariyaha v o eda Seenab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho kasoo dirtay.
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube oo ka hadlay shir jaraa'id oo Muqdisho uu ku qabtay ayaa sheegay in Kenya aysan duqayn ka fulin karin Soomaaliya iyadoo aan marka hore lagu soo wargelin taliska AMISOM ee dowladda Soomaaliya, isagoo Kenya ku eedeeyay in ay duqayn ka geysatay dhawaan deegaanka Ceelcadde taasoo sababtay khasaaro naf iyo maal isugu jira. Welina aan jirin cid ka hadashay xadgudubyada joogtada ah ee dhacaya.
Khasaare runtii shacab baa dhacay arintaas inaanu cambaarayno. Waraaqo horena waa ka qoray, waana ka xunnahay, horena waa uga hadalnay, haddana inaanu ku celinno. Runtii khasaaruhu wuxuu ahaa khasaare isugu jira naf iyo maal iyo xadgudub. Intaba waxaa ku naf waayey dad shacab ah, hooyo iyo wiilkeedii yaraa, lix caruuroo kale ayaa ku dhaawacmay, guryo badan oo ilaa 8-9 guriya baa ku burburay oo lagu dumiyey, hantidii shirkadihii telecommunicationka ee ceel waaqi eriyadaasa mar kale haddana ee Somtel iyo Hormuud baa lagu burburiyey. Waxaasoo dhan runtii waa xadgudub, waana cambaaraynaynaa. Waxaana rabnaa halkanaan uga sheegno dowladda Kenya had maanta laga bilaabo ciidamada cirka ee Kenya duqoyn kastay geysanayaan waa inay ku soo wargeliyaan taliska AMISOM iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Iyagoo aan ku soo wargelin dowladda federaalka Soomaaliya iyo taliska guud ee AMISOM ma fulin karaan wax duqayma, kumana soo xadgudbi karaan fulinta.
Dhinaca kale, wasiirka oo shirkiisa jaraa'id uga hadlay arrimo la xiriira ciidamada Soomaaliyeed ee tababarka ugu maqan dalka Eritrea ayaa beeniyey wararka sheegaya in ciidamo Soomaaliyeed oo lagu tababaray dalka Eritrea ay ka qayb galeen dagaalka ka socda dalka Ethiopia. Dube ayaa intaasi ku daray in ciidamada ku maqan Eritrea ay la mid yihiin kuwa kale ee tababarka u jira dalalka kale ee caalamka sida Turkiga, balse aysan jirin ciidamo tagay gobolka Tigre. Waxa uu xusay in tababarka ciidamada la siyaasadeeyey.
Arrinta lagu soo celcelinayo Eritrea horeba waa u sheegnay, sida ay wadamada kale ee Turkiga iyo meel walba ciidamo ay noogu maqan yihiin bay Eritrean ciidamo tababar ku maqan yihiin, horena waa u sheegnay qeyb bay ka yihiin wadamada inoo tababara. Laakiin ma jirto ciidan Soomaaliyeed oo ka dagaalamay Ethiopia, ciidan Soomaaliyeed oo qabsaday Tigre ma jiro, ciidan Soomaaliyeed oo Aksum dul fadhiyaana ma jiro. Wamaaha markii koowaad aynu warkaa maqalay, wa markii 9aad, wa markii 10aad, markastana waxay noqotaa waxba kama jiraan oo waa la ogaadaa, sababta ay dadku waa human being, waa bini aadam. Siyaasiyiinta dunidu kama hadlaan tababarada ciidamadooda, sababta waa sir qaran. nooca loo tababarayo, inta loo tababarayo, qaabka loo tababarayo, waxay ku jirtaa xogta dalka ee lama taabtanka. Laakiin siyaasiyiinteennu waxaad moodaa inay ajenda doorasho ka dhigteen, kambeyn doorasho ka dhigteen oo ay ku soo celcelinayaan.
Hadalka wasiir Dube ayaa ku soo beegmaya xilli magaalada Muqdisho oo maanta ka dhacay dibadbax cabasho ah oo ay dhigeen waalidiinta caruurtooda tababarka ugu maqan Eritrea, iyagoo codsanaya helitaanka xogta ilmahooda iyo in dowladda ay caruurtooda dib ugu soo celiso dalka.
madaxweyne wixii dhintayna waa dhinteen oo waxaan ka rabnaa maydkoodii intii noolna waxaanu kaa rabnaa inaa ubadkayagii noo keenti annaga waxaan kaa codsanaynaa annagu madaxweyne cuuladkayaga kugulamaanu heshiinin oo kugulamaanu saaxiibin inaad dal shisheeye aad kula saaxiibtin
annaga waxaa rabnaa ilmahan in naloo keena ilmaha turkiga waa la keena ilmaha qabr lagu sarata umar waa la keena annaga kuweyn maxaa ku jaban kuweyn maxay afar ilaa hadda saacu leeyihiin hooy waa kuxi meesha saan taagna waa dhibaateesi ta waa dhibaatay ilmeena ha naloo keena annaga cidna ku awrkacsamee siyaasad shaqo ku milin hooyooy ilma ka marka yihiinaa tahay madaxweynaha ra-iisul wasaare inta mas-uuliyiinta aan noo soo baxaan hanala hadlaan meel waxa noogu bitiyaan hadda aan ilmihii halkaasay jiraan ama halkaasaan ku hinaan ama wakhtigaasaan naloo keenayaan raalliyaankana waxa noo sheegaan ha noo soo baxaan
ilaahay hadday ka cabsaayaan oo ilaahay yaqaanaan oo yeshahataan ilmahayna noo keeno ilaa iyo afar iyo labaatan saac ilmahayna noo keeno bannaanbaxa ma joojihayno mana joojihayno
ra-iisul wasaaraha waxaan ka codsanaynaa ilmaheena caddaalad darrada meesha ku haysataa ina noo keeno aan ka codsanaynaa
madaxweynaha ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka laba sano wiilkeen ilmaheenni maqan yihiin ina loo keeno wixii dhintay waa la dhintay xabarba waa lagu dhintaa wixii nool ina loo keeno wixii dhintana lasoo caddeeyo
warbixinta sanadlaha ah ee xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay dhowaan in ciidan soomaali ah lagu arkay gobolka Tigre halkaas oo ay ka socdaan dagaalo u dhexeeya ciidamada militariga Ethiopia oo ay taageerayaan kuwa Eritrea iyo jabhada TPLF waana arrinta soo shaac bixisay xogta dhalinyarada iyo walaaca laga qabo madaxweynayaashii hore ee siyaasiyiin ayaa si adag arintan ugu hadlay dhowr jeer oo hore iyagoo dawladda ku cadaadiyay in ay warbixin sugan shacabka Soomaaliyeed ka siiso dhalinyarada hase yeeshee dawladda ayaa sheegtay in arinta dhalinyarada tababarka ku maqan ay mucaaradku siyaasadeeyeen Seenaba Bukir Maxamed VOA Muqdisho
haatana waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga VOA ee todobaadkan aan ku eegi doono xiriirka u dhaxeeya booliska Mareykanka iyo dadka madawga ah iyadoo dhawaanahan la xusay sanad guuradii koobaad ee ka soo wareegtay dilkii loo geystay George Floyd oo barnaamijkan uu noo soo jeedinayo Xuseen Barra Aadan uu ku eegayo
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegi doono xiriirka u dhexeeya booliska Mareykanka iyo dadka madowga ah iyadoo oo dhowaan la xusay sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay dilkii George Floyd. xiriirka murugsan ee u dhexeeya bulshada madowga ah ee Mareykanka iyo booliska ayaa ah mid soo jiitamay iyada oo booliska Mareykanka laftiisu soo maray taariikh dheer oo ka dhaxaysa iyaga iyo dadka rayidka ah ee kasoo kala jeeda qowmiyadaha kala duwan ee ku nool Mareykanka sida uu sharaxayo Maxamed Cabdilaahi Shiine oo ah aqoonyahan ku nool gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
khilaafka booliska Mareykanka iyo dadka madowga ah u dhexeeya ayaa wuxuu salka ku hayaa taariikh dheer uu leeyahay booliska Mareykanku. Booliska Mareykanku wuxuu dhibaatooyin badan u geysan jiray dad ka soo jeeda wadamo kala duwan. Qiyaastii haddaynu dib u eegno dhammaadkii qarnigii 19aad ilaa iyo bilowgii qarnigii 20aad, booliska Mareykanku waxa dhibaatooyin badan ka tirsan jiray dadka Yuhuudda ah, dadka Talyaaniga ah, iyo dadka kasoo jeeda bariga Yurub iyo koonfurta Yurub. Dadkaasoo tirsan jiray in dhibaato ay ku hayaan booliska Mareykanku iyaga oo ku sameeya midabta koor dembiyada ay galaan. Ka hor waqtigaas, gaar ahaan dhammaadkii qarnigii 19aad, iyagana booliska Mareykanku waxay tacadiyo badan u geysteen, dhibaatooyin badanna ay ku hayeen, midabta koorna ay ku sameyn jireen dadka fiqiirka ah iyo dadka working classka la yidhaahdo ama shaqooyinka hoose haysta ee caddaanka ah, iyada oo dadka madowguhu iyagu si gaara ay dhibaatooyin ugu hayeen. Waxaa dhacday waqtiyadii sanadadii 1946 meelaha waqtiga lagu qiyaasayo dembiyo isku mid ah oo ka dhici jiray magaalooyinka waaweyn ee New York iyo Chicago oo lagu eedan jiray in ay yihiin dembiyo lasoo abaabulay oo ay ka dambeeyaan dadka asalkoodu kasoo jeedo Talyaaniga, kuwaasoo iyaguna dhibaatooyin fara badan lagu hayay oo ay booliisku tacadiyo badan u geysan jireen. Sidoo kale dadka kasoo jeeda asal ahaan waddanka Mexico ayaa booliiska magaalada Los Angeles isaguna dhibaatooyin badan oo saas oo kale ula tegi jiray. Dadkaasi hab dhaqanka booliiska Mareykanka ayaa wuxuu ahaa hab jiri jiray qarniyadii 17aad, 18aad iyo 19aad ee booliisku inuu noqdo wax laga cabsado, argagax keliya dadka, dembiyo dadkani aanay lahayn loo soo sameeyo, la xidho, iyaga oo si kastaba ha ahaatee waqtigii civil rights movement ku jiray ayaa dhibaatooyin badan xagga sawdka ay kala kulmeen dadka madowgu iyo booliiska. Waxaa jira taariikh dheer oo u dhexaysa bulshooyinka Mareykanka ku nool iyo booliiska Mareykanka is-aaminida xagga isdhexgalka. Muddadii dambe waxaa jiray in booliiska laga bedelay habdhaqankii hore oo la rabo dhaqan cusub iyo hab cusub oo booliisku u shaqayn doono inuu jiri doono qarniga 20aad iyo wixii ka dambeeya. Booliisku waa inuu matalo dadka uu kasoo jeedo asal ahaan guud ahaan magaalada uu joogo ee uu degan yahay. Booliisku waa inuu yahay mid isaga lagu nabadgalo oo lagaga nabadgalo dhibaatooyinka markaas deegaanka ka jira.
Xiriirka qallafsan ee booliiska iyo dadka Mareykanka ah ee madow ayaa salka ku haya qodobo dhowr ah, sida uu faahfaahinayo Cabdirashiid Axmed oo ah khabiir ku xeel dheer maamul wanaaga iyo arrimaha bulshada.
Arrintan inta badan waxay salka ku haysaa saddex waxyaabood oo saddexda waxyaaboodba ay ku salaysan yihiin taariikhihii waddankan uu kusoo dhismay oo waddan uu ku noqday. Saddexdaas shay oo sababta u ah oo kale ah, midda hore oo saboolnimo ama faqri, kala sarreynta mujtamaca waddanka uu kala sarreeyo, iyo cadaalad darro dadka madowga ama dadka laga tirada badan yahay oo waddanka ay ka tirsanayaan dadka caddaanka ahoo ka tira badan. Marka taariikh ahaan sidii dadka madowga loola soo dhaqmay, sidii waddankan dowladnimo macnaha nidaamka dawliga ah uu dowlad ku noqday, sharciyada waddanka sidii loo sameeyey iyo qaabkii loo sameeyey, waxyaabahaasay xariir dhaba la leedahay arrinta xasaradda ahoo ka taagan mujtamacyada laga tirada badan yahay, gaar ahaan madowga iyo booliiska Mareykanka.
Sidoo kale waxaa xusid mudan in dadka madowga ah ee Mareykanku ay soo mareen taariikh dhibaato badan, sida uu faahfaahinayo Faarax Aw Maxamuud oo ah qoraa ka faallooda arrimaha bulshada kuna sugan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka.
Horta iyagan ilaawin dadka kan madowga waxay ahaayeen dad lalahaa oo sida bucsharada loo kala iibsan jiray, la dhaqi jiray sida xoolaha inta la tarmiyo, ninka caddaanka iskali markuu doonana maaragtay iibiyo, waan cidina wax ay weydiin jirin. Marka horta waxaynu ogaanaa inaynu niman dadkan madowga inay ka yimaadeen meel dheer oo dibindaabiye iyo xaqdarro iyo waxaanoo dhan lagu soo waday. Waan dhihi karo maanta meesha u fiican bay marayaan, laakiin waxyaalaha saskayna ku ridayaa waxa weeye innaga oo maanta cilmiga iyo technologyga la gaaray, qofkii dee markii booliiskii waxoodii ay qarsan jireen oo sameyn jireen banaanka lasoo dhigayo. Marka anigu waxaan dhihi karaa haddii la eego waqtigii hore waxa lagu sameyn jiray dadka, haddii aad dib ugu noqono runtii oo taariikhda la akhriyo waxa weeyaan caloosha ku xanuunaysa waxa lagu sameyn jiray. Hal tusaale oo fudud haddaan usoo qaato, 1800 iyo 1900-kii ayaa nin dhalinyaraa loodhan jiray Joe Cowie, deganaan jiray magaalada la yihaahdo Omaha, Nebraska, ayaa waxaa lagu eedeeyey inuu gabadh yaroo cadaana la hadlay ama wax yeelay. Waa la xidhay, xerada booliiska ayaa la geeyo, waa la xidhay ninkii. Marka nin madoobaa gabadh yaroo cadaana wax yeelay, dadkii magaalada waa qaadan waayeen, xeradii booliiska lagu duulay, ilaa iyo dad qiyaasta ahaa 10,000 oo qof ayaa ninkii booliiskii xeradii intay kala soo baxeen ayay meel bannaana la tageen oo jeljeleen, iyadoo magaaladii oo dhan wada daawanayso. Marka waxa weeye maanta horta markaa taa u eegtid, waxaynu ka nimi meel fog ayay dadka madowga ka yimaadeen, xaqdarada iyo dhaqaala darada iyo dhibaatooyinka kale madowga iyaga haystaa. Laakiin weli maaha haddee wax u bannaynaya in qofka layska dilo oo booliisku u haystaan sharci gaara ama laysans inay qofka iska dili karaan. Marka dhibaatada jirta waxa weeyaan waa xagga sharciga weliyaga oo ogol inay dadka dili karaan.
Marka la eego dalalka reer galbeedka ee horumaray, gaar ahaan Yurub iyo Maraykanka, waxaa jira farqi u dhexeeya iyada oo uu Maraykanku uga duwan yahay Yurub isagoo ah dal ay dhiseen dad soo galooti ah ama muhaajiriin ah, sida uu tilmaamayo Maxamed Cali Ciye oo ka faallooda arrimaha bulshada iyo xallinta khilaafaadka kuna sugan dalka Norway.
Qaabka guud ee nolosha ayaa kala duwan dadka Maraykanka ah oo ah dad intooda badan iyagu soo galootiya oo dalka Maraykanka yimiday una soo kala horeeyay Maraykanka. Laakiin qaaradda Yurub inteeda badani waa dadkii dalka lahaa ay ku nool yihiin iyo dad loogu yimiday oo dadkii ugu yimiday ee immigrantiska ahaa ama soo galeetiga ahaa, cusuriyeynaya ama midabtokooraya ama iska ilaalinaya inay ku milmaan ama ay ka mid noqdaan. Saasay Yurub u badan tahay. Waxaan ogsoonnahay in laakiin sanadadii dambe ay aada u soo xoogaysteen ururada xagjirka ah ee garabka midig, hadday ahaan lahayd weliba in ay siyaasadda meelo aada u sarreysa ka gaadhaan, hadday ahaan lahayd in ay sameeyaan mudaharaado waaweyn, in ay muujiyaan waxaan la yidhahdo islaamofobia hadday u badan tahay, iyo guud ahaanba in ay dadka soo galootiga ah dhibaatooyin aad u fara badan ku hayeen. Weliba ha u badnaato waqtigii dadka suuriyaanka ahi ay aadka u socdeen, sida wadamada Hungary iyo wadamada lamidka ah, in aad loogu dhibaateeyey dadkii soo galeetiga ahaa ee waqtigaas socday. Qabab noocaas oo kale ah ayaa Yurub uga jira, laakiin inta badan marka la eego dowladaha waaweyn sida Ingiriiska, Faransiiska iyo wixii la midaba, qaababka ay u dhaqmaani waa ka duwan tahay qaabka dalka Maraykanka looga dhaqmo. Halkanna dadka joogay waa dad soo galootiya oo la garanayo waqtigay dalka yimaadeen, aanan ku iman qaab adoonsiya, laakiin loo diidan yahay inay nolosha sida caadiga ah uga mid noqdaan inteeda kale, sistam ahaana laysku dayay in lagu cadaadiyo. Taa ayaa waxay keentay markaa in xisbiyada garabka midigay ay siyaasadda ku doodaan in xisbiyada garabka bidixi ay sare u soo qaadayaan dadka soo galootiga ah, noloshoodana ay la sameeyaan dadka wadaniyiinta.
intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu dil barnaamijkii bandhiga v o a tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi bandhiga v o eda. Dhinaca kalena, marka laga soo tago walaaca laga muujinayo habdhaqanka booliiska ee dadka laga tirada badan yahay, gaar ahaana dadka madowga ah, waxaa jira iyagana dad la dhacsan shaqada booliiska adeegyada ay u hayaan bulshada, sida uu ku waramayo wariyaha v o eda Minnesota Maxamuud Mascade.
Booliiska Maraykanka ayaan inta badan bulshadu isku aragti ka ahayn. Dadka qaar haba ugu badnaadeen dadka laga tirada badan yahay ayaa booliiska ku tilmaama kuwa aan si siman ugu cadaalad falin dadka Maraykanka ee kala midabka, waxayna dadkaasi ku doodaan in hanaanka booliiska Maraykanku uu xagliyo dadka caddaanka. balse waxaa dad badan oo ay ku jiraan kuwa laga tirada badan yahay laftoodu ay aada ula dhacsan yihiin howlaha ay booliisku bulshada u qabtaan, sida sugidda amniga iyo ilaalinta sharciga. dadkaasi waxaa ka mid ah Cabdirasaaq Xasan Cali Boos oo ka tirsan jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota, madaxana u ah ururka Waalid oo ah urur u ololeeya badbaadinta dhallaanka Soomaaliyeed ee ku koraya gobolka Minnesota.
walaal, anigu waxaan aaminsanahay booliisku inuu yahay hay-adda ugu muhiimsan ee nolosha bini'aadanka. haddii aanay jirin kala dambayn ama law and order waxa loo yaqaano, dadku waxay ku sugnaanayaan xaalad baqdin iyo argagaxa iyo dhibaatooyin loo geysto. marka anigu waxaan aaminsanahay booliisku inay aad ugu muhiim nolosheenna iyo nolosha aadanahaba.
Cali Boos ayaa sheegay in shakhsi ahaan uu dareemo deganaan amni marka uu arko ciidamada booliska ee gobolka Minnesota.
Waxa ugu muhiimsan aadanaha nolosheenna waa nabadda. Booliskuna waa nabad sugayaal. Anu saasaan aaminsanahay. Number one. Number labo, waxaan aaminsanahay in boolisku ay sahlaan markaad meel maraysa aad aragto qof boolis, aniga shakhsi ahaan aan dareemayo confidence inaan aniga iyo naftaydu ammaan helayno haddaana dambi samayn. Marka dalka Mareykankana waa one way, waa hal wado saa loo maro. Haddaa sharciga ka hortimaadid, booliska waa iseelaysaan. Laakiin haddaa wadadaada ku socotid, maradiis maxaan ku rahdaa banaan mare, maradiis geed ma taabato.
Meel ay cabsida ugu weyn ee dhinaca amnigu ka jirto ee gobolka Minnesota waxaa ka mid ah magaalada Minneapolis oo sanadkii hore lagu dilay George Floyd oo ka soo jeeday qowmiyadda madow ee Mareykanka kuna dhintay gacanta ciidamada booliska ee magaalada Minneapolis. Dhimashadii Floyd ayaa gilgishay xaaladda amni ee magaalada, taasi oo keentay in la bililiqaysto lana gubo hanti badan. Amni darradan ayaa dadka falanqeeya arrimaha nabadgelyada ee gobolku waxa ay ku sheegaan tirada booliska magaalada Minneapolis oo aad hoos ugu dhacday. Barwaaqo Cali, waxa ay degan tahay dhinaca waqooyi ee magaalada Minneapolis oo amni xumadeedu ay waayahan cirka aad isugu shareertay. Waxay gurigeeda ka soo baxdaa iyadoo farta wadnaha ku haysa kana warwareysa waxay la kulmi karto marka ay guriga bannaanka uga soo baxdo.
Walaahi walaal, dhibaatada amniga darada xaafada ka jirta waa dhibaato aad iyo aad u weyn, oo maxay ahayday gaariyaashiina laga qaadanayo oo baarkinkana loo fadhiyo, oo waxaan gaarnay xilli xitaa aanu bannaanka aan wax kusoo qabsan kari weyno. Xitaa waxay sameeyeen in ay intay gaariyaasha meel fog soo dhigtaan, ay maxay ahayday ilmihii yaryaraayo oo bannaanka ku ciyaaraya inay dadka ka dhex qabsadaan. Qof kasta oo gaari maxay ahayday ay kuleeyihiin way ka qaadi karaan gaari. Waana dhibaato aad iyo aad weyn oo amni darro ah oo kale aanan weligay aanan arkin.
Barwaaqo ayaan weydiiyey haddii ay jiraan wax dhibaato ah oo iyada ka soo gaaray amni darrada hareeraysay xaafadeeda.
Habeen dhaweyd maxay ahayd oo aan shaqaysan ka baxay, aan guriga aaday oo kuwa securityba naloo qabtay, ayaa gaari kuwii laftoodii dadka gaariyaasha ka qaadi jiray ah ayaa maxay ahayday gaarigayga dhinac yaaleen, aniguna ma arkayn. Gaarigan kasoo degay dadkii oo bannaanka isugu yimi oo la yidhi gaariyaal baa soo galay xaafadda baanu imi. Markaa wiil baa soo baxay, wuxuu yidhi gaariyaasha aad ka baqayseen ba mid baaba ku jira baasinka, anigana meeshaan dhigtayba weeyaan gaariga. Markaa habeenkaasay igu casu badnayd, laakiin alxamdulillah. Laakiin dadka walaalaha ee guryaha degan baa gaariyaasha laga qaatay, maxay ahayday wallaahi xabada lagu qabtay. Aniguna dee waxay dareemayaan baa la dareemayaa, oo waa dhibaato aad u weyn kumin baanahay anaga iyagu.
Barwaaqo iyo dariskeeda degan waqooyiga Minneapolis ayaa waxay booliiska u arkaan wehel ay uga ammaan helaan tuugada iyo burcadda naftooda halista gelisa.
Wallaahi booliisku marku jooga ammaan baan dareenaayo, maxaan is dhahnaa shataa cidna kuma jirto eeryadiina guryaha ee agtiisa. Qof kasta wuu dareemi karaa markuu arko booliiska gaarigiisa in uu isleeyahay nabadgelya eeryada ka dhow. Booliisku waa u baahanahay, iyagaan intaa wacanaa marka aan dhibaato aynu soo gaadho oo noo yimaada wixii ay nala qaban karaana lala qabta. Umalayn maayo qof bila aadana inuu kasoo horjeeda booliiska iyo nabadgelyada ay sugayaan. Laakiin mar aan booliis uuna jirin, maxay ahayday cid walba kusoo dhiiranaysa meeshii.
Dalka Maraykanka waxaa in dhaweydba ka socday ulo ay wadaan kooxaha dhanka bidixda u janjeera iyo dadka dhaliila booliiska, kaasi way ku doonayaan in lagu yareeyo awoodda iyo dhaqaalaha lagu bixiyo howlaha booliiska. balse Cabdirasaaq Cali Boos iyo dadka la fikirka ayaa qaba aragti taas ka duwan oo ay aaminsan yihiin inay isu soo dhaweyn karto booliiska iyo bulshada qaybtooda dhaliishan howlaha booliiska.
meesha la leeyahay dhaqaala dhimis ha lagu sameeyo, in dhaqaalaha loo sii badiyo oo dadka madow u cabanaya laftooda booliiska la qoro, oo ay dadku markay u arkaan dad ka mid oo booliiskii ah inay dadku ku dhiiri karaan, qofku qofku u egyahay badanaa waa ku hiran karaa. Tan labaad, in booliska iyo dadka brograama la sameeyo helin ah isu beerxaarid ah, maxaan ku rahdaa takale booliska laftooda in tareerinka loo kordhiyo siday dadka ula macaamili lahaayeen. Marka anigu waxaan aaminsan inaan laga dhibin in lacagta loo badiyo, in booliska iyo dadkana xiriirkooda la sameeyo. Takale jacaylka buu qof walba, Nelson Mandela wuxuu yiri qof walba isagoo wax jacayl buu ku dhashaa, laakiin xumaanta waa la baraa. Marka haddii xumaan ba qof la bari karo jacayl aynu ku bedelno, aynu caruurteena ku ababino inaynu dhahayno booliisku waa idin necab yihiin, aynu ku dhahno booliisku waa idin jecel yihiin.
dadka taageersana booliiska ayaa ku dooday inay muhiim tahay in la dhiirigeliyo howlaha hufan ee ciidamada amnigu qabtaan intii waqti badan iyo dadaal lagu bixin lahaa in la buunbuuniyo qaladaadka ay geystaan shaqhsiyaada ka mid a booliiska oo si xun u dhaqmay.
waxaan oran lahaa dadka booliiska dhaliya, waxaan jeclaan lahaa inay arkaan wanaaga ay booliisku sameeyaan iyo dhibaatada ay u galaan darteen. booliisku habeenkii markaynu hurudno iyaga ayaa wadooyinka ilaalinaya oo dadka tuugada ah ama dadka dhaca ee dhibaateeya iyaga ilaalinaya. waxay ka shaqeeyaan shaqo aada iyo aada u riski badan oo dhib badan. booliisku waa kuwa ganacsigeena difaaca, waa kuwa mar walba markaynu dhibaata nagu dhacdo aynu wacanno. booliisku waa degdeg gargaar degdeg ayay dadka u fidiyaan. marka waxaan oran lahaa inta xumaanteena keliya aynu eegayno aynu bal aragno wanaaga inuu sameeyaan, aynu aragno ganacsigeena iyo meel walba dadku sida ay u maraan marka booliis joogo. waad aragteen ayaamii dhaweyto dee rabshaduhu markay dhaceen oo booliiskii laga hor yimid dhibaatooyinkii dhacay inay magaaladii oo dhan noqotay meel qof walba qofku ka awood badan yahay uu dilayo boobayo. waad aragteen dadka dhintay ee u dhintay maxaan kura amni darro darteed. waad aragteen bisinesyada la boobay. aynu waqtigeena gelinno in wanaaga aynu aragno, wixii wanaagana aynu kala shaqeyno.
booliiska wanaagsan ee sida hufan u guta hawshiisa ayaa ah ilaaliyaha sharciga iyo sugaha amniga iyo kala dambeynta, waxaana dad badan oo Mareykanka ku noolay ee habeenkii hurdada si wanaagsan ugu ladaan ogaanshaha ay og yihiin in booliisku uu sugayo amnigooda. Maxamuud Sheekh Axmed Mascade, VOA, Minnesota.
Maxamuud Sheekh Axmed Mascade, aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay halkaasi aad ka dhageysanayseenna. Warbixintaasi waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O E-da iyo barnaamijkeena Fiidnimo. Markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaynoo soo diyaariyeyna lana socodsiin doono wariyaha V O E-da Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. haweenka Soomaaliyeed waxay dagaal adag ugu jiraan sidii ay ku heli lahaayeen qoondadii kal hore loo cayimay oo ahayd 300 inay ku yeeshaan baarlamaanka dalka. dhowaan waxaa la qorsheynayaa in dalka uu aado doorasho. haddaba suurtagal ma tahay in dumarka Soomaaliyeed ay helaan tiradii kal hore loo cayimay? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah Caasho Xuseen Abuukar oo ah gudoomiyaha ururada bulshada rayidka gobolka Hiiraan, iyo Najmo Shariif Xuseen oo ka mid ah gabdhaha waxbartay ee ku nool magaalada Beledweyne. waxaa hadalka ku hormaraya Caasho Xuseen.
waa mahadsan tahay Xuseen oo annaga haddii aan dumar nahay waagii xilligii kumeelgaarka Soomaaliya xilli waxaa lasoo maray ay 14 aheyd xilligii kumeelgaarkii ahayd 14 in dumarkii laga siiyo 100%. markii kumeelgaarkii laga baxay 100% haddana 28 inay ku lahaayeen. hadda waxaan rajo ka qabnaa in ay 30% ka bataan, waayo dumarkii meeshii markaas joogeen dumarka wax ma baraneen, markaas hadda dumarkii waxbay barteen, siyaasadii fahmeen, wax walba way ka qaadan karaan, ka qayb qaadan karaan masraxyada siyaasadda. aad ayay uga soo ifeen dumarka, waxqabadkoodana waa la ogaaday.
waa mahadsantahay Caasho, waa kugu soo laabanayaa Najma adigana.
waa mahadsantahay Xuseen Xasan oo anay haddan ra'yigay ka dhibto maya rajo kama qabo, sababtoo ah waddanka haddii uu ahaan lahaa qof iyo cod oo qof walba aragtidiisa dhiiban lahaa, way dhici laheyd haweenka kaalin badan inay kasoo muuqdaan. hadda laakiin waddanka sidaa ogtahayba wuxuu u laabtay xaaladii odayaal dhaqameedka. odayaal dhaqameedkana gabdhaha wax tixgelinaa ma siiyaan, marka uma malaynaayo 30% iska day 30% ka badane 30% xataa inay helayaan haweenka.
waa maasantahay Najmo. Caasho waa maqlaysaa. Najmo waxay leedahay iska dhaafee in 30% aan helno, rajada ah in 30% wax u dhow, taasaaba nagu yar.
boqolkiiba soddon waan helaynaa. Soo dumarkii awalkii hore wax ma baran jirin, meelaha guryaha ma kasoo bixi jirin. Hadda dumarkii waxbay barteen, waxbay fahmeen, siyaasadii ay ka qayb qaateen, horumarkii ka qayb qaateen waa la tijaabiyey. Aqoon hadday tahay, hadday siyaasad tahay, dhan kastaba waa laga tijaabiyey. Marka haddana odayaal dhaqameedkane waxay aada usoo dhaweynhayaan waxqabadka dumarka. Aad ayaa loo xiiseeyaa dumarka in loo kordhiyo qoondada, waana aaminsanahay in loo kordhi doono. Dalkan wuu ka baxay xilligii hore ee dumarka la riixi jiray, oo xilligan waxaad moodaa in xoogo dumarka aad loo soo dhaweynayo.
Aya Najma, maqlaysaa Caasha waxay leedahay, rajadeena waa tii hore waa ay ka wanaagsan tahay.
Odayaal dhaqameed haddiiba sheekada usoo wareegtay, odayaal dhaqameed wuxuu yacni wax u qabanaya waxaa waaye, waa raggay wax u qabanayaan odayaal dhaqameedada. Oday arkaayo wiilkiisa oo qaba gabadhiisa, u maleemaayo inuu gabar kaleeto oo nin kale qabo inuu siinayo jago. Odayaal dhaqameedada mar waliba waxay ahmiyadda siiyaan waxaa waaye ragga, waxayna aaminsanyihiin fikirka ah haween wax ma qaban karaan ama gabar jikaday ku haboon tahay. Mar intay basuushinkaas taagan tahay oo odayaasha fikradaas ay ka dhaadhacsan tahay, u maleemaayo in 30% ay helayaan haweenka. Weliba waxaan u sababeynaa waxay tahay waxaa dhaceysa in wiilasha mar weliba ay ka keensadaan xilkan, gabadha ahmiyad siimayaan. Sababta ahmiyaddu siinayaan waxay tahay waxaa laga yaabaa inay irida kasoo xirtaan, inay yidhaahdaan adiga gabadha tahay waxaa kusoo baxaysa malahan, beesha xaq uwadi soo ma celin kartid, gurigaaga ku laabo, qabiil lagu celiyo gabadhaas.
Hay Caasha,
horta Najmo, anigo tixgelinayo fikirka Najmo oo ah inaan gabdhaha waxba loo ongolayn. Najmo, gabdhaha wax waa loo ongol yahay oo waa la tijaabiyey, hadday heer gobol tahay, hadday heer degmo tahay, hadday maamul goboleedyada tahay, waxay kasoo muuqdaan shaqaalihii dowladda, agaasimiyaashii, isku duwayaashii ka muuqdaan, xitaa wasiiradii dalka ay ka mid yihiin rag. Marka iskabada baarlamaan iyo aqal sare iyo aqal hoose, annaga waxayba hadda rajo nooga jirtaa xilka madaxtinimada waddanka.
Najmo,
u maleymaayo inta odayaal dhaqameed wadanka ka talinaayo inay dumarka xaquuqooda helayaan, ilaa laga gaaro in la helo dumar dhaqameed xaqooda usoo dhiciyo. Waxaa laga yaabaa gabadha haddii ahaan dowlad siyaasadeed ay ku jirta in lagu riixo nin qabiil kale ku qabo, waxaa laga yaabaa inay usoo bixi weyso ee hamigeeda iyo siyaasadda wadanka ka laheyd sidaa uga harto ama loogu celiyo. Marka aniga waxaan qabaa odayaal dhaqameedada dumar dhaqameedyaha lagu soo daro soo xul haweenka, si kaalintoodii ay usoo muuqato, tiradii la rabayna loo gaaro iyo kasii badanba.
Hay Caasha,
Xuseeno, waa mahadsan tahay. Horta Najmo, xaalka sidii hore ma aha, waa isbedelay. Meeshii shalay la joogana maanta lama joogo. Wadankii wuu hormaray. Waxaad moodaa in dumarkii madaxa la saarahayo markii lala dhacay waxqabadkooda, iyo markii laga reebo in lagu riixo qabiil hebala, gabadhan reer hebala qaba, markii laga reebo dumarka madaxa la saarahayaa, wax fiican ay qabaan, qaara ceelal qoday, isbitaalay dhiseen, waxyaabo badan ay wadanka u qabteen. Marka u maleymaayo in 30% iskada ka badan way helayaan.
Haye Najmo,
waa mahadsan tahay Caaisha. Hadda Soomaaliya waqooyi iyo koonfur waa isku mid markii la yiraahdo dhaqanka. Hadda tusaale waxay noo ah doorashadii ka dhacday Soomaaliland, laba haween ayaa soo sharaxday, labadiiba kamaysa soo muuqan iyadoo doorashada ay ahayd qof iyo cod. Marka u maleymaayo doorashada koonfur oo ah odayaal dhaqameed inuu soo saarayo haween tiradii la rabay ama kasii badanba, odayaal dhaqameed sideedaba haweenka uma ongola inay xil ku soo baxaan, waxay u ongolyihiin keliya inay suuriyo ka qaataan.
Hay Caasha,
Xuseeno, waa mahadsan tahay. Horta dumarka waxqabadkoodii in lagu marmo ma aha. Soo sanadyadii u dambeeyey dumarka waxay la imaanayeen waxqabad aad u sareeyo, dadka ku wada qancayeen xitaa dowladaha kale. Hadda markii la yiraa kiiska badda, gabar aad dadka ugu soo dhiciya kamid aheed oo la dhahayo Muna Sharmaan, sidoo kale waxaa jirto gabar dhimatay Allah u naxariistay oo dhihi jiray Sterling Caruusho oo gurceel isbitaal weyn ka dhistay, oo in badan usoo doodi jirtay arrimaha xuquuqul insaanka. Sidoo kale waxaa jirtay Allah u naxariistay Dr. Xaawa Xaawa Cabdi oo ayadana isbitaal weyn Muqdisho kuloo ayadana aad wax badan u qabatay hodannaaleeya. Dumarka marka dumar ha kuwa nool iyo kuwa dhintaynba aad ayay uga soo muuqdeen masraxyada iyo meelaha waxqabadka. Hadda raggoo kale markii ay keligood meel yihiin ragga way loolamayaan, way isku hor imaanayaan. Hadda dalka waxa qasa aad u qasaya waa ragga. Dumarka waxay ka mid yihiin dadka dalka dejiyo oo markii ay xaaladu xumaato lagu baxsado oo nabadayntii wax walba ka qayb qaato. Marka sidaas liajligeed lambaradii hore ay ku lahaayeen in ka badan loo ongol yahay, waana kasoo qayb muuqan doona insha allah.
Amaasanta Najma, ugu dambeyn
ugu dambeyn horta walaasha Caaisha way mahadsantahay. Aniga maaha inaan dhahayo dumarka kama soo muuqdaan arrimaha bulshada iyo u doodidda xuquuqda lisaanka, laakiin su-aasha meesha taala waxay tahay gabdhaha siday ugu soo muuqdaan bulshada arrimaha bulshada iyo xuquuqda lisaanka sidaa si lamid ah ma ugu soo muuqdaan siyaasadda oo ma loo ongol yahay siday bulshada u qurxiyaan si lamid ah inay siyaasadda han weyn usii yeelaan oo sii qurxiyaan. Waa maya ujeedada. Marka dumarka hadda waxaa muuqato inay musharixiin badan u tartamayaan xilka madaxtinimada ay ku jiraan musharixiin hore aan ognahay waddanka xaaladda ay gaarsiiyeen, oo qaarkood dana dowlado shisheeye ay wataan diyaarna u yihiin inay waddanka burburiyaan. Marka haddii la heli lahaa gabar musharaxada ee xilkaas ku sharaxdo, waxaan ogsoon lahayn inay gabadha marnaba ka xishoon lahayd inay waddanka burburiso ama dowlado shisheeye loo adeegsado. Marka xishoodka ayaa waxaa loo qaatay inay dumarka kasoo muuqan karin gaalmihii kaalmasa sare ama ay siyaasadda kasoo muuqan karin, taas ayaana sababtay in la liido haweenka ay waayaan xuquuqdoodii.
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban. inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan dhaqana ayaa nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban. halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada Falastiin. Axmed Iimaan iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan idinkiin ba akhyaartaana dhegeysanaysay meel kasta ood caalamka ku sugan tihiinba, kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha wargeysyadu qoreen. haddii ilaahay raali ka noqdona, waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington, yani waa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo ku sugan London. aynu ku bilownay Falastiin wargeyska dhadheeli sabaaxi kasoo baxa dalka Turkiga ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa dowladda Israa'iil oo koox mayal adag oo yuhuud ah u ogolaatay in ay dibadbax ka sameeyaan magaalada qadiimiga ah ee Qudus maalin un kadib markii hore loo joojiyey iyadoo laga baqay in dib uu u bilowdo iska horimaadkii Falastiiniyiinta iyo Yuhuudda.
dhowr urur oo mayal adag ayaa dibadbaxyo ay calanka Israa'iil ku ruuxayaan ku maray albaabka Dimashiq ilaa iyo dhinaca ay muslimiintu ku badan tahay ee qaab dhismeedkii hore ee magaalada, iyadoo ay marar badani ka digeen mas-uuliyiinta Qaza. qolyahan ayaa markii hore u ballansanaa in ay dibadbax sameeyaan 10-kii bisha May, laakiin waxay u baaqdeen kadib markii uu dagaal ka dhex qarxay Falastiiniyiinta iyo militariga Israa'iil. duqeyntii cirka ee Israa'iil iyo gantaaladii Xamaas ayaa qaatay 11 maalmood ka hor intii aanay labada dhinac ku dhawaaqin xabad joojin. kooxdan ayaa Khamiistii mar kale joojiyey dibadbaxa, laakiin waxay kulan la yeesheen ra-iisul wasaaraha Yuhuudda, kadibna dowladda ayaa sheegtay in la ogolaaday dibadbixii.
wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian ayaa warbixin u daawacay ciwaankeedu waxa uu ahaa la taliyihii hore ee ra-iisul wasaaraha Britain Dominic Cummingson oo ku guuldareystay inuu caddeeyo eedeymihii uu u soo jeediyey dowladda ee ahaa inay qaar ka mid ah wasiirada dowladdu ay qaab xun u maareeyeen la tacaalida xanuunka COVID-19 markii uu xanuunku dalka Britain ka dilaacay. dadka ka biyadiidnaa qaabkii ay dowladdu wax uga qabatay xanuunkan COVID-19 ayaa sugayay inuu mas-uulkani keeno caddeymo ku saabsan eedeymihii uu soo jeediyey dowladda, laakiin ilaa iyo iminka waxba lagama hayo sida uu wargeysku qoray. Cummingson oo shaqada ka tegay 10-kii bisha November ayaa 2 toddobaad ka hor wareysay ay la yeesheen xubno ka mid ah golaha baarlamaanka oo baaritaan ku sameynaya qaabka ay dowladdu ula macaamishay COVID-19 u sheegay inay dowladdu ka dhaga adeegtay talooyin badan oo ay saynis yahaanadu u soo jeediyeen. waxa kale oo uu sheegay inay dowladdu ka dib dhacday waqtigii lagula taliyay inay habboonayd inay dalka bandow saaraan sababa house awgeedna ay malaayiin qof xanuunka COVID-19 uu ku dhacay. dhowaan ayaa la filayaa in la sameeyo guddi rasmi ah oo baaritaan ku sameysa sida ay dowladda wax uga khaldameen.
mas-uulkan ayaa Cabdixaafid oo sida uu wargeysku qoray ku ballan qaaday markii ay xubnaha baarlamaanka wareysanayeen inuu keeni doono qoraalo rasmi ah oo uu eedeymihiisa ku xaqiijinayo. Eedeymahan waxaa ugu waaweyn in xogeyihii hore ee golaha wasiirada Britain Mark Sedwell uu ra-iisul wasaare Boris Johnson u sheegay in aanu kalsooni ku qabin xogayaha caafimaadka Matt Hancock iyo nidaamka uu ku wada la tacaalida xanuunka COVID-19 kala barkii bishii Abriil sanadkii 2020. Cummings ayaa la weydiiyey in uu qoraal ka sameeyey hadalkaasi, waxaanu ku jawaabay haa isaga oo ku ballan qaaday inuu hadalkaasi oo qoraal ah keeni doono. Dadku dhowdhow Cummings ayaa hore u sheegay in ay shaki ka qabaan in aanu cadeyn u heen eedeymaha uu dowladda u soo jeediyey oo dhan, iyadoo xilligaasi xaaladda COVID-19 meel xun ay maraysay, wax badanna afka uun la iska yiri oo aanay jirin kulamo rasmi ah oo marar badan la yeeshay.
Dowladda Faransiiska ayaa sheegtay, sida uu qoray wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Independent, dadka dalkeeda uga soo socdaalaya Britain haddii ay soo qaataan labada dhibcood ee tallaalka ay fasax ahaan iyo howlo shaqaba u iman karaan. Dhammaan dadka qaatay tallaalada lagu isticmaalo midooda Yurub 2 toddobaad kadib marka ay qaataan tallaalka labaad, fasax iyo howlba shaqo way u tagi karaan Faransiiska, sida uu sheegay afhayeen u hadlay dowladda dalkaasi. Dadkan ayaa looga baahan yahay in ay caddeeyaan in lasoo tallaalay. Falastiin ee guud ahaanba wadamada Yurub ayaa dadaal ugu jira inay furaan isu socodka dalxiisayaasha maadaama oo uu dhaqaale aad u badani ka soo gali jiray.
Faransiiska ayaa u muuqda inuu doonayo inuu ka faa'iideysto dalxiisayaasha u horreeya ee Britain ka baxaya xilligan kulaylaha. Malaayiin qof oo aan dalxiis u bixin in muddo ah ayaa sugaya in la furo meelo badan oo faakahaysi ay ku tagaan. Dadka tallaalada mid uun qaatay iyo dadka aan istallaalin ee reer Britain ee doonaya inay Faransiiska tagaan waa in ay 7 maalmood meesha ay ku degayaan ay ku jiraan ka hor inta aanay socdaalin, waana in ay xanuunka iska sii baaraan.
Dowladda Faransiiska ayaa sidoo kale sheegtay in aanay u baahnayn dhammaan dadka uga soo socdaalaya Yurub ee istallaalay in ay caddeeyaan in xanuunka COVID-19 laga soo baaray. Dhinaca boqortooyada Britain, mandaqada Scotland, malaayiin qof oo laga qaaday xayiraadihii sare iyaga oo iminkana waxaa loogu bedelay in dadku iyaga oo koox koox ah ay kulmi karaan gudaha iyo bannaankaba. Magaalada Glasgow, Faransiin, markii ugu horreysay 9 bilood dadku waxa ay isku booqan karaan guryahooda, waxay tagi karaan baararka iyo meelaha wax lagu cuno, sida warkay isku daabacay. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeena waxyaabaha wargeysyadu qoreen. Faransiin Axmed Imaan oo joogta Washington, iyo anigu Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaa idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii lahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Falastiin Axmed Imaan iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaana la socodsiinayay barnaamijkaasi wargeysada caalamka wararkii ugu waaweynaa ee Soomaaliya iyo Afrikaba ay ka qoreen. Warkii dunidana haddaan bal dib idin yar maqashiyo, wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya ayaa sheegtay inay dib u furtay duulimaadyadii dalkaasi uga imaan jiray Soomaaliya iyo kuwii tegi jirayba Kenya. Ayaa duulimaadka Soomaaliya hakisay muddo 3 bilood ah 12-kii bishii May, hase yeeshee waxa ay reebtay duulimaadyada caafimaadka, kuwa diblomaasiyadda, iyo sidoo kale kuwa gargaarada bini aadanimo. War saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha waa dibadda ee Kenya ayaa lagu sheegay in go-aankan ay qaadato iyadoo eegaysa dhexdhexaad lagu sameeyey labada dhinac oo ay dad kala dhexgaleen. Kenya mise shaacinin cidda kala dhexgashay labada dhinac. Tallaabadan ayaa ah mid wanaagsan oo loo qaaday arrimaha dib u soo celinta geedi socodka iyo si buuxda xiriirkii labada dhinac in lagu soo dabaalo si nabadgelyo, ayaa lagu yiri war saxaafadeedkaasi. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu isoo ku dhawaaqay in maamulkiisa uu deeq gaaraysa 500 milyan oo qiyaasood oo tallaalka Pfizer-ka loo yaqaano loogu talagalay xanuunka COVID-19 la siin doono 92 wadan oo dakhligoodu kuwa hooseeya uu yahay iyo kuwa dhexeba. Mareykanka ayaa iska fogeeyay eedeymaha la xiriira inuu tallaalka xaabsado amaba uu si gaara isagu u keydsado, kadib markii uu ku dhawaaqay madaxweynaha inay intaasoo 500 qiyaasood oo milyan ay ugu deeqayaan dalalkaasi. Biden ayaa waxa uusan helin fursad oo dheeri ah uu kaga dhawaaqo arrintan ka hor shirkii G7 oo ah kulanka isugu yimaadaan dowladaha iyagu dunida ugu dimuqraadiyadsan ee iyagu hormaray. xilli ay sii kordhayso kaysaska xanuunka COVID-19-ka ayaa siyaasiinta dalka Cambodia waxa ay sameynayaan inay dib isu urursadaan iyaga oo sidoo kale tan abuuraya xisbiyo horle iyo sidoo kale u diyaargarowga doorashooyinka la qaban doono ee gudaha iyo kuwa la qaban doono sanadka 2023 doorashooyinka guud. Qaar ka mid ah dhaqan celinta xildhibaanada loo sameynayo ee ka tirsanaa xisbiyada sharciga aan ahayn sida xisbiga Cambodia National Rescue Party iyo ra-iisul wasaarihii hore ee siyaasiin kaleeto ayaa arintani la filayaa inay ku soo biiri doonaan si markaasi ay qaybtooda uga qaataan. Bishii hore madaxii hore ee xisbigaasi Paul Horam iyo sarkaal sare oo u dhashay Cambodia ayaa waxa ay labaduba si gaar ah loogu sameeyay dhaqan celin siyaasadeed ayaa la yiri kadib markii ay waraaqo goonigooni ah oo codsi u direen wasaaradda arrimaha gudaha ee Cambodia. Kasimid haashiyahooda ayaa waxa sidoo kale gacan ay ka geysatay nota ayaa la yiri shaacinta doorashooyinka iyo xataa in aanan lagu jeesjeesin amaba aanan dadka xuquuqda hadalka u dooda lagu takrafalin. Siyaasinta Cambodia ayaa waxa ay sameynayaan isbeddel dalkaasi ka dhaca dhawaantan. Markana dhinacii heesahan idu kugu talagalnay iyo barnaamijka ayaan dib ugu noqonayaa.
Ohata haida maestoma karela la haino tapika la dutai Ohata haida maestoma karela la haino tapika la dutai Naftali
joogla shiraac yar jicil ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeeni fiidnimo waanigu asaar abd axmed iyo dhammaan baad VOA da idin leh isma dhaafna.
ruhda dadeh hubna khaga